her i Nordvestkirken, hvor jeg skal fortælle videre om det her med Guds ufortjente godhed. Oprindeligt så var det emne, jeg ville give, det ville være et liv i Guds nåde. Og så snakkede vi om, at jeg kunne måske godt bruge et andet ord end Guds nåde. Og så valgte jeg det her, Guds ufortjente godhed. Vi har fået Guds ufortjente godhed. Og det var det, vi havde om i går, om hvordan Gud viser os noget. Han gør det sådan set i mange forskellige ting, men han gør det jo særligt i frelsen. Og derfor så handlede det om at blive frelst af noget i går. Vi hørte om en toller, som stillede sig over et hjørne og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Og han blev frelst. Det var alt, hvad der skulle til. At sige de ord. Og så skete det. I dag, der skal vi se, hvordan det, at Gud har vist os sådan en fantastisk godhed, sådan en stor kærlighed, at det skal ud i vores liv. I går, der snakkede vi lidt om det der med, at det blandt andet betyder, at vi ikke foragter mennesker. At det er en hjælp mod foragt. Men vi kommer lidt ind på noget af det samme, eller noget mere af det samme, men i det hele taget, nåden skal ind i vores liv. Ind og få konsekvenser. Nåden kan komme ind og virke. Det er ikke sådan, at nåden skal ligge, troen på Guds nåde skal ligge som en lille hjørne i ens liv. Det skal ud i hele dit liv. Hver dag, der skal vi derud. Og der vil vi læse fra Matteus evangeliet kapitel 7. Og sidst der var nogen, der rejste sig op, så fint. Kan I finde teksten til igen her? Ja. Matteus evangeliet kapitel 7, vers 1-6. Og lad os rejse os op og høre teksten. Jesus sagde, døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at I ikke skal trampe dem ned med deres ben, og så vende sig om og sønderrive jer. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak at du har givet os en så stor nåde, at du var klar til at dø for os. Tak fordi du, Herre Gud, har vist os din store kærlighed. Tak fordi vi er blevet frelst, og himlen er åben for os. Og Herre Gud, nu beder dig også om, at det liv i nåden må få betydning i hele vores liv. Vil du være med, når vi nu skal lære om det? Vil du give os, hvad vi trænger til? Herre, åbn du vores hjerter, vores ører, så vi kan høre det og forstå det og tage det til os. Og hjælp du også mig i det. Amen. Jeg præsenterede mig i går, og jeg vil lige præsentere mig lidt mere. Jeg fortalte i går, at jeg er prædikant i Luthers Mission, og jeg også er præst i Agerskov Valgmenighed. Så fortalte jeg også, at jeg havde en familie, og der vil jeg lige sige lidt mere om. Altså for det første, så hedder jeg selv Jakob. Og Jakob, det er jo et bibels navn. Og jeg har også selv givet mine børn, eller vi har givet vores børn bibelske navn. Men så kan man egentlig også tænke på, hvad betyder egentlig Jakob? Jakob er der faktisk 5 personer i Bibelen, der hedder. Den første, der hedder det, han blev født som tvilling, og han holdt fast i tvillingbrors fod med den ene hånd. Så han ligesom, du skal ikke komme før mig. Sådan ligesom, hvis man snyder på vej mod målstregen, og så tager man lige og hiver fat. Så han holdt fast, og derfor så blev han kaldt den, der fatter om hælen, den, der griber fat om hælen. Og det er det, som Jakob betyder. Og så er det senere, at tvillingen bror siger til ham, det er ikke for ingenting, at du hedder Jakob, for du er en snyder. Så altså, der ligger et eller andet i det der med, altså hvis du går rundt og griber folk i foden, ikke? Så altså hvis du ligger på lur og er klar til at gribe folk, når de kommer forbi i foden, så er du en snyder. Måske kunne man sammenligne med at tage... Nej, det skal jeg måske ikke sige. Men altså, ja, I forstår, men man snyder. Så Jakob betyder simpelthen en snyder. Og så tænker jeg, er det egentlig godt? Og der er en gang en, der har sagt, skal du ikke skifte navn? Altså, med sådan et navn. Nej, og det har jeg så ikke lige tænkt på. Jeg er faktisk ganske glad for mit navn. Og så kan man jo prøve at vende det om. En synder, som har fået Guds nåde. Fået Guds kærlighed. Det var også det, der skete med Jakob. Han oplevede igen og igen, at Gud kom til ham. Yes, det er mit navn. Så blev jeg jo gift i 2009. Og hun hedder Benedikte. Og der er mange gode grunde til, at jeg valgte, eller at vi fandt hinanden. Men altså, jeg kunne næsten have taget ind for navnets skyld. Altså, jeg er jo teolog. Og altså, sådan et ord, det er sådan et, altså, den smule latin, jeg kan. Den kommer ret hurtigt. Altså, bene. Jeg kan huske, jeg havde sådan et latinprogram. Så hver gang man lavede noget godt, så stod der bene. Det betyder, tillykke, du har gjort noget godt. Sådan et computerprogram, så hvis man svarer rigtigt, så sagde de bene. Så det betyder godt. Og digte, kender I ordet diktat og diktafon og sådan, det er noget med at sige. Så altså, det er noget med at sige noget godt. Det er det ord, der bliver brugt i Bibelen, da de er oversat fra græsk og hebraisk til latin, til kirkesproget latin, så hver gang de kom til ordet velsigne, så er det benedictus. Og så forskellige former af benedictus. Og det kan jeg huske, Benedikte havde jo på et tidspunkt, da hun var barn, en ung teolog, altså i deres hjem, der var der en ung teolog, der boede der et års tid. Og ja, Niels Nyman Eriksen. Han læste latin, og så sagde han, ja, dit navn, det kommer jo af benedictus. Og hendes to storebrødre, den greb de ret hurtigt, og så kom hun til at hedde Tusse i flere år derefter. Jeg ved ikke, hvad sådan nogle storebrødre kan få ud af ellers et rigtig fint navn, men det betyder velsignet. Det er jo det, vi er, når vi tror på Gud. Når vi har taget imod hans nåde, så er vi velsignet. Så er vi velsignet af Gud. Det er et fantastisk nåderig navn. Der er også andre grunde til, at jeg snuppede hende, men fantastisk navn, Benedikte. Ja, så vores første barn hedder Sara. Hun er 12 år nu, og jeg tror, vi tog det, fordi det var et godt navn. Så bagefter så jeg tjekket, eller jo, jeg tror også, jeg har tænkt på, hvad det betød. Det er jo Bibels navn. Men så fandt jeg også ud af, hvad det egentlig betyder, og det betyder sådan prinsesse eller fyrstinde. Og nu er Sara, hun er ikke sådan den der type med lyserøde kjoler, sådan. Så hun er egentlig lidt træt af det der, at det betyder prinsesse, men man kan jo være prinsesse på mange måder. Det, der ligger i at være prinsesse eller fyrstinde, det er jo, at man er kongebarn. Man er et kongebarn. Det er jo det, vi er som kristne. Vi er et kongebarn. Vi er Guds børn. Vi har alt i himlen tilhører os. Det er sådan en helt fantastisk identitet, at vi er Guds børn. Jeg har nogle gange holdt en andagt, hvor jeg havde et billede af Det Hvide Hus, og alle de der fine mennesker, der kommer i Det Hvide Hus og trykker præsidenten i hånden og så videre. Og så har jeg et billede af Jeff Kennedy. Det er nok Kennedys børn, der leger i Det Hvide Hus. Og laver, jeg tror, de har nogle Lego-klodser fremme og sådan noget, ikke? Altså i det ovale værelse, leger de med Lego-klodser. Altså, vi er Guds børn, og vi får lov til at stå foran ham. Nå, så barn nummer to er 11 år. Hun hedder Johanna. Og der må vi sige, der betyder betydning også noget. Anna, det betyder noget. Hebraisk, Anna. Og det der jo, det er en forkortelse for Guds navn, Jave, J-H-V-H. Så en forkortelse, så det betyder, Herren viser noget mod hende. Fantastisk, ikke? At Gud, han viser sin godhed. At det ligger simpelthen i navnet, Gud viser godhed. Så har vi barn nummer tre, og ham springer vi lige over nu her. Så tager vi barn nummer fire. Han hedder Jonathan. Og nu kan I allerede noget hebraisk, så I ved, at jo, det betyder Herren. Hvad betyder så Nathan? Det betyder at give. Herren giver. Gud giver en gave. Og nu er det ikke, fordi jeg har ligesom givet dem navne for at kunne lave den her prædiken, men altså, jeg alligevel kunne det få det til at sådan passe sådan. Jeg synes, det er et fantastisk navn. Gud giver. Premierministeren i Israel, han hedder det modsatte, altså han hedder det samme, bare omvendt. Natan Yahu. Så det er også Herren giver. Så det er det samme navn, bare lige byttet rundt. Gud giver. Det er jo det, vi tror på som kristne, at vi har fået alt fra Gud som en gave, som gratis. Og ja, vi er også selv en gave. Vi er Guds gave. Jeg sprang jo tredje barn over. Det må man jo aldrig gøre. Men grunden til det, var, fordi jeg skulle have ham til sidst. Fordi der ønskede vi, at han skulle hedde Daniel. Og det kommer han også til at hedde. Men hvad betyder det? Så skulle vi hen og undersøge, hvad betyder det? Det ved du? Ja. Hvad siger du? Gud er min dommer. El, det betyder Gud. El, så hvis vi har Betel, Mikael, Rafael og hvad man ellers sidder med, slutter på El, så er det Gud. Og det der I, det betyder min. Og Dan, det betyder dommer. Gud er min dommer. Og der synes jeg måske, det der med, at Gud er dommer. Og nu prøvede jeg ligesom, at jeg kunne finde en dommerhammer derhjemme. Det kunne jeg ikke lige. Og i Danmark, der bruger vi slet ikke en hammer, sådan, når vi har rensager. Men I kan godt forestille jer, sådan en dommer, der står der, ikke? Sådan rigtig sur. Kigger ned og siger, skyldig. Fængsel. Gud er min dommer. Og så også, vil jeg egentlig have, mit barn hedder det? Altså, alle de andre, det er sådan nogle noget navn. Det her, det er sådan lidt, Gud er min dommer. Og det er jo, altså Bibelen er jo fuldstændig enig, at selvfølgelig er Gud en dommer. Alt det onde, der sker i verden, det skal dømmes en dag. Og det er godt, der er en dommer. Og vi er glade, fordi der er retssal i Danmark, og domstol og fængsel og sådan noget. Men er det det, vi havde jeg lyst til, at mit barn skulle hedde det? Gud er min dommer. Den der fordømmelse. Jeg ved ikke også, om nogen af jer nogle gange oplever Gud som en dommer, der dømmer jer. Fordømmelse. Kunne det være, var det noget? Og så var det pludselig, jeg kom til at tænke på en sang, som vi ikke har sunget i dag. Gud, jeg vil skjule mig i dig. Herre, i din barmhjertighed, har du dømt mit liv i kærlighed? Det vi egentlig hørte om i går, det var, at Gud tog den dom og sagde, til kendes for ret. Du er retfærdig. Jeg brugte den der sådan et stempel. Jeg ved ikke, om de gør det på domstol til jer. Sagen er afgjort. Retfærdig. Gud erklærer os retfærdig. Det betyder, at vi som kristne, den der frygtelige dom, den gælder ikke mere os. Og derfor så har jeg taget skraldespanden med herover. Jeg ved ikke, om I selv leder den skraldespand der. Men det skulle jeg altså bruge, fordi den der dom, som ødelægger, vi sætter den herover. Den der, det må vi godt sige, det gælder ikke mig. Væk med den. Nu smider vi den ud her. Dommen, den gælder ikke mig. Jeg er blevet dømt i kærlighed, og han sagde til mig, du er fri, du er frikendt. Gå ud. Der er ikke fængsel foran dig, der er ikke dom foran dig, der er ingen straf. Du kan gå ud, og jeg dømmer dig som retfærdig, som et Guds barn, som hellig og ren og retfærdig. Det er sandheden om os. Nå. Jeg har taget sådan en tommestok med. Den bruger man til at måle med, ikke? Der er nok nogle af jer, der har været Tivoli, eller noget lignende. I Tivoli, der er der også et målebånd. Og det står foran sådan nogle rutsjebaner. Og så er man kommet i Tivoli eller Legoland, eller hvor man nu tager hen. Og jeg tænker, jeg skal prøve den der rutsjebane. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet det som barn. Og tænker, wow. Og så stiller man sig i den der kø, og allerede efter cirka 45 minutter, så står man og er klar til at skulle prøve den der rutsjebane der, ikke? Og så skal man lige til at gå ind i den der, man har glædet sig. Så står der sådan en mand der og kigger på sin målbånd. Prøv lige at se. Du er ikke høj nok. Du er ikke høj nok. Du kan slet ikke komme med. Og så står man der og tænker, ej. I Bibelen, der er der også et målebånd. Det hedder Guds lov. De 10 bud og alle mulige andre ting, som Gud han siger, vi skal gøre. Og hvad siger det målebånd om os? Det siger, du er ikke god nok. Du er ikke god nok over for Gud. Din gerning er ikke retfærdig. Der er slet ikke plads til dig i himlen. Du kan ikke. Og jeg har engang set sådan et billede af en, der står ved sådan en målebånd. Sådan en dreng. Og han mangler lige en centimeter. Og man kan se, at han lukker øjnene. Og han tænker, hvis jeg bare står stille nok, så vokser jeg måske lige det sidste. Eller jeg håber, at der er en eller anden, der kan komme mig. Måske endda beder til Gud om, at kan jeg ikke lige nå? Sådan, lige lidt højere. Men der er ingen af os, der er gode nok til det. Men der er noget, hvis man kigger lidt nærmere på sin målebånd. Og hvis du kigger lidt nærmere i Bibelen, så ser du pludselig noget, der står, som man måske ikke lægger mærke til i første omgang. Men så kan man se, der står noget. Der står, for det er tvivlet, der står der. Men ifølge med voksen, så må du godt. I Bibelen, der står der, ifølge med Jesus, så er der plads. Værsgo at tage plads. Han vil gerne. Du må godt komme med. Og derfor så det der, kan man sige, lovens, alle de der kravs, du skal det, og du skal det, og du skal det. Vi får lov til at slippe det. Og sige, det gælder ikke mig. Det gælder ikke mig. Jeg har taget nogle papirer med, og det er nogle fine hvide papirer her. Men prøv at forestille dig, at de var helt fyldt op med et anklageskrift. Bibelen taler nogle gange om alle de ting, vi gør forkert, som et anklageskrift. Nogle bøger, der bliver åbnet, og i alt det, der står alt det, vi har gjort forkert. Der står om, hvordan vi en dag skal dømmes for det. Men der står også noget andet i Bibelen. Der står, at han tog vores anklagende skyldbrev og navlede det til korset. Jeg har været hjemme og her i går, der lavede jeg lige et kors her, og som I kan se, så har jeg ikke samme uddannelse som min frelser. Men I kan se, det er kors, ikke? Og det blev navlet til korset. Alle de synder, vi har gjort, det blev tilgivet. Så alt det, vi kan gå rundt med og blive tunget af, vi får faktisk, når vi tror på Jesus, får vi lov til at sige, det skal ikke fylde i mit liv. Jeg er tilgivet. Jeg er tilgivet over for Gud. Jeg får lov til at sige, det gælder ikke mig. Det er væk. Det er sonet. Det er tilgivet. Det er sådan, det er at leve i noget. Vi får lov til at leve i det her liv frimodigt. Og alt sammen så skyldes det kors, som vi pynter vores kirker med, og som jeg har på forsiden af min bibel, og som nogle af os går med, rundt med hals. Korset. For det, som korset fortæller, det er, at det er sket alt det fantastiske. Det skete, da Jesus døde for os på korset. Han tog vores synd. Han tog det. Han ofrer sit eget liv. Der er det, der er helt fantastiske, at der er også bibelvers, der siger det, at der er nogle mennesker, der er klar til at give deres liv for andre. Og hvis vi oplever en redningsaktion, hvor nogen har ligesom ofret deres liv. Kan I huske den der med, der var en, der ofrede sin Tesla? Det var stort i nyhederne, ikke? En, der har ofret sin Tesla. Han har pludselig kørt overhalet en, som han kunne se, der var i bilen, og som pludselig han var besvimet eller sådan noget, mens han kørte bilen. Og så han kørt Teslaen ind foran, 3 dage gammel Tesla, og ofrede sin Tesla. På at bakke tilbage, så bilen stoppede, og så kunne de sådan få, ja. Men Gud, han ofrede ikke bare sin Tesla. Han ofrede sig selv. Han ofrede sin egen søn. Gud og Jesus er jo et. Det er det, vi tror på, at så stor er Guds kærlighed. Og nu tog jeg også korset med, fordi så har vi, som mange af jer kender, et meget berømt billede, hvor vi siger, at korset sådan er lidt ligesom en bro, hvor vi kan sige, her er vi, og Gud er der, og vi kan ikke komme over til Gud. Men og vi uanset hvor meget vi prøver at hoppe over, så kan vi ikke. Men når vi så har korset, så må vi gå der på korset og komme over og leve hos Gud i noget landet. Altså, Vi var før i det her land, men vi får lov til at gå derover. I kender jo godt broer. Øresundsbroen, ikke? Den går herfra og over til Sverige, og den er rasende dyr. Er det rigtigt? Det er meget dyr at komme over den der bro. Hvad koster det at tage broen over til Gud? Ja, det koster Jesus sit liv, men hvad koster det os? Hvad skal vi give for at få lov til det? Den er gratis. Den er gratis. Det er det med, noget betyder gratis, ufortjent. Du kan gøre det fuldstændig gratis, uden at noget du skal gøre, kan du få lov til at komme over til Gud. Det er gratis, det er ufortjent. Prøv at forestille jer, hvis en dag så finder jeg ud af, ja, det kommer frem på nyhederne. Yes, i dag er Øresundsbroen gratis. Yes, fantastisk. Jeg tager min bil, og så suser jeg derover. Så må vi også gøre. Ja, det er gratis, og så må vi bare tage imod det og skynde os derover. Og hvis vi nu tager det her med, med turen over Øresund, så sker der noget, når du tager turen derover. Så står du pludselig over i Sverige. Har du egentlig lyst til det? Nej, okay, jo, det kan man måske. Vil vi overhovedet være i Sverige? Sandheden er, at så pludselig så begynder folk at tale svensk, og skiltene bliver gule, og har man lyst til det? Altså, og det, der er nogle konsekvenser ved, at man tager over den bro. På samme måde er der store konsekvenser i det øjeblik, du helt gratis tager imod Guds nåde. Det er ikke et krav. Men når du er der herover, så sker der noget. Det får kæmpe store konsekvenser. Hvor er jeg lige nu? Hvor er jeg nu her? Jeg er i København, ikke? Nordvest. Utterslev Torv omkring her. Nordvestkirken. Yes. Det er her, jeg er. Men samtidig med det, så er der kommet en ny virkelighed ind. Når du tager imod Jesus, så er der sket noget nyt. Du er kommet ind i nådelandet. Vi hørte en sang i går, der hedder Nådelandet, af Jan Honningdal. I syndsforladelsens rige. Vi lever i et nådeland nu. Vi som er kristne, vi lever i Guds nåde. Og det får konsekvenser, som det gør at tage til Sverige. Så får det også konsekvenser at komme herover. Og det har betydning i hele dit liv. Og selvom du sådan rent fysisk set både var i København det ene sted og det andet sted, så som kristen, så har det kæmpe store konsekvenser. Og dem skal vi tale om i dag. Det er ikke kun intro, jeg er længere end introen, bare rolig. Men det betyder blandt andet noget for denne her. Du og jeg har nemlig også en hammer. Vi synes måske ikke, den er helt så stor som Guds hammer. Men vi har en hammer, hvor vi går rundt og dømmer andre. Vi går rundt og kigger på folk. Måske nogen i kirken. Måske nogen derude. Og så går vi rundt til at kendes for ret. Min domstol siger, at det du gør, det er bare ikke i orden. Det er ikke godt nok. Du er en værre en, eller et eller andet, eller han er i hvert fald heller ikke bedre, eller hvordan man nu siger. Så er der den her domstol. Men hov, hvis du er i noget landet, så hører den ikke til herover. Jeg kan se, jeg skal stadigvæk have korset her, for at forstå, for at få billedet her. Hvis du er i noget landet, så er du også nødt til at smide din hammer. Det siger Jesus. Jesus, han har den her bjergprædiken, og i bjergprædiken, der taler han til sine disciple. Altså dem, som har sagt ja til ham. Så siger han, hov, døm ikke, for I ikke selv skal dømmes. Når I er kommet herover, så gælder der altså nogle andre regler. Det er altså, I lever en anden konsekvens. Det hører ikke til her. Dommen hører til herover ved skraldspanden. Og derfor så er vi kaldet til at slippe vores dom. Den dom, vi har over andre mennesker, vi er kaldet til at slippe den og sige, hov, Gud har jo valgt at dømme mig i kærlighed. må jeg så også dømme mine medmennesker i kærlighed? Jesus er meget tydelig. I må ikke dømme. Vi har også en lille måler. Måske synes vi ikke, den er helt så stor som Guds. Men vi kan gå rundt og måle andre. Ah. Og vi har jo måske også, ellers så kan vi jo tage bilen, og den kan lige hjælpe os lidt med at måle. Ej, det der. Ej, det duer ikke. Så kan vi gå rundt og måle hinanden. Men Jesus, han siger, det mål, I måler, man skal I selv fortælle mål. Det hører ikke til i noget landet. I noget landet, der lever vi i denne her, jamen vi har fået alt for intet. Vi skal ikke dømmes. Vi er ikke blevet målt af Gud. Så er det heller ikke vores business at gå rundt og måle andre. Og derfor må vi sige, den skal vi slippe. I vores liv, i vores forhold til andre. Vi skal ikke lade det her måle noget være der. Og så har vi en lille bog. Hun gjorde det der. Jeg kan tydeligt huske det. Det var ikke i orden. Jeg glemmer det aldrig. Han sagde sådan. Jeg kan tydeligt huske det. Og så har vi en bog, vi går rundt med. En bog med de ting, som andre folk har gjort mod os. Store ting og små ting. Synd. Men hvad siger Jesus? Ikke i den her tekst, men i få vers før, der har der fader vor. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Som kristne, der lever vi i noget landet. Og hvis du vil være her, så er det altså et liv med tilgivelse. Hvor vi ikke dømmer, hvor vi ikke måler. I 1. Korintherbrev kapitel 13, kærlighedskapitlet, der står der, kærligheden bærer ikke nag. Og kærligheden bærer ikke nag, jeg ved ikke, hvad med jer, men jeg tænker, ja, det siger mig ikke så meget, kærlighed bærer mig ikke nag. Det er ikke et ord, jeg bruger så tit, at der er noget, der er nag. Jeg ved ikke helt. Men på engelsk, der har de en fantastisk oversættelse af det. Love keeps no record of wrong. Kærligheden laver ingen fortegnelser af det, der er forkert. Fantastisk oversættelse. Love keeps no record of wrong. Of wrong. Jeg tror, det er wrong, ikke wrongs. Men, det går ikke rundt og noterer alt det forkerte, andre mennesker har gjort. Jeg kan huske, der var engang en, der sagde, det var faktisk en, der brokkede sig over sin mand, og så gjorde han det der. Og så var der en, der sagde til hende, den skal du huske, til du får brug for det. Det er ikke en god måde. Ikke en god attitude. Hvis man begynder at tænke, den er god til næste gang, han laver bøvl, ikke? Vi er kaldet til at leve i tilgivelse. Jeg holdt for en halvanden års tid siden et oplæg for nogle ukrainer, der lige var kommet til Danmark efter de var efter krigen startede. Og fortalte noget om den danske kirke og kristendom i det hele taget. Og på en eller anden måde, så kom vi ind på det her med tilgivelse. Og de sagde, det der, det kan vi da ikke tilgive. Og jeg står sådan, jamen, det siger Gud. Og så prøvede jeg at dække mig ind under det. Jamen, det er ikke mig. Det er Gud, der siger det, fordi jeg kunne virkelig også godt forstå. Og vi kommer lidt mere ind på det med tilgivelse. Men hvad er alternativet? Hvad er alternativet til ikke at tilgive? Det er jo forfærdeligt. Hvis ikke vi kan tilgive, så standser krige aldrig. Jo, man kan undertrykke nogen så meget, de til sidst tier stille, indtil de bliver stærk nok til at gå tilbage og slå igen. Der er en kæmpe... Det er så fantastisk, at vi har en tro på, at vi kan få vores synder tilgivet. Og vi får lov til at leve i det her, og bliver kaldet til os at tilgive andre. Der er... Det kan faktisk være et enormt svært emne. I sjælesorgssamtale, som jeg har haft, har vi faktisk tit kommet ind på det der. Med tilgivelse. Også fordi Jesus, han er jo ret tydelig i fader vor, som vi selv har tilgivet, sådan tilgiver du også. Og han har den her lignelse med, med en, der skylder 10.000 talenter til sin herre. Og det er sådan en lignelse, hvor Jesus han overdriver helt vildt meget. 10.000 talenter, hvad betyder det? Betyder det 10.000 dollars? Nej, en talent, det svarer til en taske med guld eller sølv. Altså 10.000, det, jeg tror i nogle engelske oversættelser, så står det 10.000 bags of silver eller gold, ikke? Altså, det er jo astronomiske, det, vi taler om det, som et land giver til et andet land i forbindelse med krigserstatning. Og sådan. Det er jo et kæmpe beløb. 10.000 talenter. Og det bruger Jesus og siger, sådan har I fået tilgivet. Så skal du også tilgive. Og det er sådan, når vi lever i nådelandet, så kaldes vi til at tilgive hinanden. Jeg har nogle gange været ude for nogle, møde nogle mennesker, som har været ude for nogle helt forfærdelige ting. Hvor man tænker, puha, hvad gør man, og hvad siger man lige ind i det? Men en ting, som jeg også engang hørte en sige, det var, hvis det er småt nok til at gøre ondt, så er det stort nok til, at det skal tilgives. Hvis det er småt nok til at gøre ondt, så er det stort nok til at blive, til at det skal tilgives. Altså, der er de der store ting, hvor man tænker, det der, det, men selv det der små noget, hvor man måske går rundt over for sin, nogle ting, ens forældre gjorde, eller ens ægtefælle gjorde, eller ens kollega gjorde, et lille bitte stik, men det gjorde ondt. Og den sidder der. Men love keeps no record of wrong. Det er det, vi kaldes det. Sige. Selv de små ting. Ja. Hvad gør vi så, når vi står derover for at skulle tilgive? Og man tænker, puh, det kan jeg ikke. Det vil jeg ikke. Det er forkert. Det vil jeg ikke. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Og der vil jeg sige, for det første, så tror jeg, vi skal lægge mærke til, at der kan være forskel på, hvordan man psykologisk har det. Og så den vilje, man har. Vil du tilgive? Altså lad os sige, der kommer en hen til mig og slår mig med et baseballbat på armen, og jeg kommer til, min arm kommer aldrig til at blive god igen. Det vil jeg kunne mærke hele mit liv. Og der vil være hver gang jeg skal skrive noget, og jeg tænker, jeg skal bruge en forkert arm, eller hver gang man lige skal række ud efter noget, så vil man blive mindet om det. Det vil gøre ondt, at man har haft det der, og man vil tænke på den person, der gør det. Og den psykologiske arbejde og vrede og sårethed, den kan jo vare hele livet. Og man kan, og nogle gange kan læse, det er jo lidt forskelligt. Og man kan måske også godt forestille sig, at hvis man møder den person igen, at man måske i hvert fald venner, holder lidt afstand, ikke? For den person har ikke bare gjort noget ondt, man har også mistet noget tillid. Og det er jo ikke, det kan man jo ikke tage. Man kan jo ikke pludselig få tillid til nogen, som ikke viser tillid. Altså, det er jo noget, de må gøre sig for, altså, efterhånden, som de, man kan se, at de slår ikke en mere med baseballbat, så kan man efterhånden måske få tillid til dem. Sådan kan det være, og der kan være ting at arbejde med, at nogle gange kan man få det lægt, og nogle gange kan man ikke. Men tilgivelse er først og fremmest, at man siger, jeg vil, fordi jeg er i nådelandet. Fordi jeg har fået min synd tilgivet, at Gud har valgt at fridømme mig og ikke måle mig, så vælger jeg, at jeg heller ikke for Jesus blod skyld, så vil jeg sige, jeg vil ikke gøre hævn. Altså sige, jeg vil ikke hævne det her. Fordi hvad vil egentlig, kan man sige, hvis ikke man skulle tilgive, så er det jo egentlig, at man skal se at få fat i et godt gammeldags baseballbat, og så skal man hen, og så skal han have på samme arm gerne, ikke? Så står det lige. Men man siger, jeg vil ikke hævne. Man kunne måske overføre lidt smerte, hvis man oplevede, at den person også oplevede, hvor ondt gør det egentlig på mig? Du skal opleve det på samme måde. Og nu tager jeg jo sådan det med baseball bat. Men det er jo mange andre ting. Og så kan man tænke, hvis han får den smerte, så kommer han til at opleve det. Så vil jeg på en eller anden måde blive forstået. Så bliver noget af min smerte taget fra mig over til ham. Når vi tilgiver, så holder vi smerten hos os selv, ikke? Måske endda, hvis man siger det til personen, så får han måske lov til at blive fri for noget smerte. Men man selv bliver ved med at have smerten. Men som kristne, der må vi sige, jeg vælger det her. Jeg vælger det her. Uanset hvordan min følelser ellers er for den person, det må jeg arbejde med. Men jeg vælger at afstå fra hævnen. Og så vil der være gange, hvor man falder i. Hvor man pludselig sidder der i staver og bare forestiller sig i dagdrømmen, hvordan det der bat med baseballbat bare rammer ham igen og igen. Ikke? Og som siger, hov Gud, det er ikke den vej, jeg skal gå. Jeg skal ikke gå ned ad den vej. Og så må vi vende om og sige, nej, jeg vælger ikke den vej. Jeg vælger, fordi du har tilgivet mig, så vælger jeg også det her. Og så er det noget at arbejde med. Men det er altså det bedste. Selvom jeg kan synes, hvorfor får jeg ikke lov til at holde den her hævn? Eller gøre det her? Men det er det bedste. Sandheden er jo faktisk, den, der ikke vil tilgive, er som en, der prøver at drikke gift for at håbe på, at en anden dør af det. Hvis vi lever i det her vrede og utilgivet sind, så ødelægger det bare os selv. Og der er så mange mennesker, der er endt i bitterhed og nag, fordi de ikke har ville tilgive. Der er et spørgsmål omkring det med tilgivelse, som jeg egentlig har skulle, hvor jeg er gået lidt frem og tilbage. Nu skal vi se her, om jeg lige kan. Men i Lukas evangeliet, der står der sådan her. Hvis din bror forsynder sig, hvis der er en, for eksempel en i kirken, det er bror, det er jo så oprindeligt ting på det, men det kan vel egentlig være sådan hvem som helst. Men hvis det er en fra menigheden, bror er jo så en kristen, forsynder sig, så sæt ham i rette. Det var en lidt interessant at sige. Man må faktisk godt gå hen og sige til folk, det der du gjorde var ikke rigtigt. Der er ikke noget bibelsk modargument mod, at man faktisk godt må sige til folk, du har faktisk gjort mig forkert. Man må også godt sige nej. Man behøver ikke lade folk træde på en. Der er ikke noget ubibelsk i at være en, der siger nej. Siger nej, du må ikke komme for tæt på mig igen med det der baseballbat. Det må vi godt. Og vi må også godt sige til folk, det der var ikke rigtigt. Så står der, og hvis han angrer, så tilgiv ham. Selvom han forsynder sig mod dig 7 gange om dagen, og 7 gange vender tilbage til dig og siger, jeg angrer det, jeg gjorde, så tilgiv ham. Det vil sige, ud fra det her fornemmer vi, at det her bud om at tilgive, eller det her kald til at tilgive, det først og fremmest er talt til de mennesker, som siger, ja, det var også forkert, det jeg gjorde. Så er vi så til alle dem, som ikke kommer og siger undskyld. Som man ikke har mulighed for at irettesætte. Fordi at man ved, at det hører de ikke på. Ukrainerne kan ikke bare gå over til Putin og sige, det var faktisk forkert, det var ikke. Altså, der er mange situationer, hvor vi ikke kan gå hen og i rette sætte folk. Hvad så? Skal vi så ikke tilgive dem, eller må vi så godt bare hæve en løs og sådan? Og der er jo så et andet bud, som Gud lægger ind. Eller som Jesus han taler om i nådelandet. Det kommer lidt senere i Matteus evangeliet. Ej, lidt før. Elsk dine fjender. Den, som vil dig ondt. Den, som går imod dig, som gør dig ondt, der er du kaldet til at elske. Det var det Gud gjorde jo. Mens fjender var hans fjender, Så tilgav han os. Det er noget, vi skal arbejde med, ja. Men det er det bedste. At leve i nådelandet. Lad os ikke gå tilbage til skraldespanden. Lad os ikke gå tilbage til dommens rige, syndens rige, hævnens rige. Men lad os leve i nådelandet. Og hvis vi lige kigger lidt videre i den her tekst, så står der, så står der alligevel lige noget. Fordi det her bibel, den her bibeltekst, den er der faktisk rigtig mange rundt omkring i verden, der kender. Åh, det der med de kristne, de må ikke dømme. Den er god. Så I må huske nu, I må ikke dømme. Og så har jeg egentlig lidt lagt mærke til, hvad der egentlig står i de næste vers. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Det er her, I skal begynde at grine. Nu har I nok hørt den så mange gange, og jokes, man har hørt mange gange, griner man ikke af, men jeg tror, det her det er nærmest en joke, ikke? Altså prøv at, det er jo forfærdeligt at få en splint i øjet, ikke? Puh, her. Men alligevel en bjælke. Altså, så har man altså et problem, som er ud over det helt vilde. Hvordan kan du sige til din bror, jeg vil gerne lige tage din bjælke ud, eller din splint ud, når du selv har en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje. Så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Betyder det, at man faktisk godt, når man har taget bjælken ud, at man så egentlig godt må gå rundt og tale om andre folks splinter? Og jeg tror faktisk, svaret er ja. Vi har steder i Bibelen, hvor der tales om, at du godt må dømme. Men først når bjælken er ude. Først når bjælken er ude af dit eget øje. Og hvad betyder det? Når du først har oplevet at leve i nådelandet. Når du ikke længere står oppe på en høj piedestal og kigger ned og siger, du er sandelig forkert på den. Men når du står der og tænker, hold da op, jeg har gjort så mange ting. Men nu ser jeg en kær og elsket bror og søster i Herren, og jeg synes, de er lidt på vej den forkerte vej. Så er der faktisk bibelske steder, der siger, du må faktisk godt hjælpe dem på vej. Du må godt hjælpe dem, ikke med den der, jeg kigger ned på dig, men som en, der selv har for alt tilgivet, og som siger, det er jeg selv. Jeg er selv samme sted, men jeg ser, du på vej den forkerte vej. Jeg vil gerne hjælpe dig. Det tror jeg faktisk godt, og vi har 1. Korintherbrev kapitel 15, hvor der står om det, med at det er inde i vores, og der bruger han ordet dømme, det er inde i menighed, det må du godt dømme. Men ikke det udenfor. Altså, vi skal ikke gå rundt og sige til alle mulige mennesker, der ikke er kristne, og som ikke lever i noget landet, og som ikke har mødt, som ikke har oplevet den noget, som kommer ind i hele vores liv, den kærlighed, vi har fået fra Gud, at sige, hov, du skal også gøre det og det og det. Det står der i 1. Korintherbrev kapitel 5. Og jeg, i min teori, og jeg kender ikke andre, der har den, så det måske er jeg galt på den. I min teori er det vers 6 handler om. Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at I ikke skal trampe dem ned med deres ben, og så vende sig om og sønderrive. Altså svin, på den tidspunkt, der man havde nogle svin, og så gik de ud på marker og var mere eller mindre vilde. Og jeg har læst en juniorbog om nogen, og de var bange for de der svin, der gik i skoven. De var dødsens farlige for et lille barn. Og så prøv at forestille dig, at man har sådan en svin, og så tænker man, værsgo. Og så kaster man sine fineste perler afsted, ikke? Og så løber de til de der svin der, og så ser de, det perler. Og det kan du ikke spise. Der er ingen bønner i det. Og hvad gør de så? Så bliver de vrede, vender sig om og sønderriver en, ikke? Det er der billede. Og det Jesus vil, som jeg tænker Jesus vil sige med det, det er nej. Du skal ikke gå rundt og blandt alle dine kollegaer og sige hov, husk nu. Nu gør du altså noget forkert der. Altså jeg siger ikke at man ikke kan vejlede ens kollega og sige til dig hov, du skal vist ikke tage bilen hjem efter den her julefrokost eller altså det, man må godt hjælpe sine kollegaer, men det er ikke vores opgave at dømme, men inden for menigheden, når vi har mærket noget eller andet, så tror jeg, at det er okay, at vi nogle gange vejleder hinanden. Men ikke som dommeren, ikke som måleren, men som en, der har fået Guds store nåde for intet gratis. Det er sådan, han vil det. Og må vi være noget kristne. Det er mit ønske for jer. Må vi være noget kristne. Både i vores forhold til Gud, at der er fri, men også i vores forhold til hinanden. Lad os bede sammen. Og almægtige Gud, vi takker dig, fordi vi får det hele gratis. Vi skal dømmes. At vi får tilgivelsen. Tak, at vi får det hele gratis, og vi lever i det her nådesforhold til dig. Må vi også leve sådan i forhold til hinanden. Det beder jeg dig om. Herre Gud, jeg vil også gerne bede dig for dem herinde, som har nogle sår, som er særlig hårde. Og for hvem det der med at tilgive er en svær ting. Herre, for dem, der beder dig om, at du må hjælpe dem. Du må passe på dem. Du må give dem at kunne vælge tilgivelsen for Jesus skyld. Og så også, at du også vil læge deres sår. Trøste dem. Herre Gud, du er en stor trøster. Og vi beder dig om, at du må trøste os. Og give os igen og igen af din nåde. Amen. Yes.